Matayo sapita tuku mibale na mibale. Yesu alobaki na bango lisusu na Masese, koloba.
Bokonzi na lora ezali lokola oyo. Mokonzi moko atandisaki fete na libala mpona mwana mobali na ye. Ye atindaki basali na ye kobenga batu ye asili kobenga mpona fete yango, kasi balingaki kokuma te. Bongo ye atindaki basali mususu, apesaki bango motindo oyo. Boloba na bato, nabengaki, fete na ngai ezali tayari sikoyo. Nasili koboma ngombe na ngai mpe banyama mafuta na ngai. Nyoso ezali tayari. Boya na fete ya libala. Kasi bato oyo babengaki bakanisaki likambo yango te, kasi bakendeki na kosala makambo na bango penza. Moto moko na elanga na ye, moto mususu na magazini na ye, basusu bakangaki basali, banyokolaki bango mpe babomaki bango. Mokonzi asilikaki. Ye atindaki basoda na ye mpona koboma babomi yango mpe kuzikisa vile na bango. Sima yango, ye alobaki na basali na ye. Bilei ya libala ezali tayari, kasi bato nabengaki bakokani te. Bongo, bokende na balabala, mpe bobenga mpo ya fete batu nyoso oyo bokozwa. Basali bakendeki na balabala, mpe bayanganisaki batu nyoso oyo bazwaki, batu mabe, mpe batu malamu. Boyendako na fete tundaki na batu. Bongo mokonzi akotaki mpona kotala batu ye abengaki, mpe amonaki mutu moko oyo alataki elamba ya libala te. Ye alobaki na ye, ndeko na ngai. Ndenge nini okotaki awa mpo ete olati elamba na libala te? Moto yango ayanolaki te. Bongo mokonzi alobaki na basali. Bokanga makolo mpe maboko na ye, bobwaka ye na libanda, na esika na molili, kuna akolela mpe akogugamino.
Yesu alobaki lisusu.
Nzambe asili kubenga batu mingi, kasi ye azali kopona moko moko mpamba.
Bongo bafarusi bakendeki koyangana na kokanisa ndenge nini bakoki kokweisa Yesu pona etuneli. Sima yango batindaki bayekoli mosusu na bango pe basusu na lisanga na Herode na koloba na Yesu.
Molakisi, toyebi olobaka likambo ya solo pe olakisaka likambo ya solo na oyo Nzambe alingi batu basala na bomoi na bango. Obanga kate likambo batu bakanisi pe ozali kotala te bobele lokumu na batu. Loba na biso okanisi nini na likambo oyo. Mibeko na biso endimi na kofuta mpako na mokonzi Kaisara na Roma. Sokite.
Kasi Yesu ayebaki makanisi mabe na bango, alobaki na bango.
Bazimba, mpona nini mozali komeka kukwe isangai? Botali isangai mbongo oyo bafuta na yango pako.
Bongo batali saki mbuma na mbongo moko, pe Yesu atunaki bango.
Elongi mpe kombo oyo ekomami awa ezali ya nani?
Bayanolaki.
Oyo ya mokonzi Kaisara.
Bongo Yesu alobaki na bango.
Bofuta musolo na Kaisara mpona Kaisara, mpe bofuta musolo na Nzambe mpona Nzambe.
Tango bayokaki eyano oyo bakamwaki mingi. Batika kie pe bakendeki. Na mokolo yango penza, basusu na basadoke bakumaki epai na Yesu. Bangonde oyo balobaka ete bakufi bakose kwa te. Batunaki Yesu boye.
Molakisi, Moize alobaki boye, soki moto akufi kasi ye azali na bana te. Eko kindeko na ye abala mwasi. Na ye pe abota bana pona ndeko oyo asili kokufa. Mokolo moko, bandeko sambo bazalaki kati na biso. Oya liboso abalaki mwasi mpe akufaki. Atikaki bana te. boye ye atika ki mwasi na ye epai na ndeko na ye. Ekuma ki ndenge moko na ndeko na mibale. Pepo na ndeko na misato. Pepo na bango sambo nyoso. Sima na bango nyoso, mwasi pe akufaki. Na mokolo bakufi bakosekwa. Mwasi akozala na nani kati na bango sambo? Po bango nyoso, babalakie.
Yesu alobaki na bango.
Bokosi bino penza po boye bibuku na nzambe te, tonguya na nzambe te. Bongo mokolo bakufi bakosekwa, babali pe basi bakobala na te. Kasi bakozala lokola banzelu na lora. Nalikambu na bakufi oyo bazali kosekwa, botanga kina ino mbala moko te likambu nzambe alobaki na bino. Ye alobaki, nazali nzambe ya Abrahama, nzambe ya Isaka, mpe nzambe ya Yakobo. Nzambe azali nzambe na batu na bomoi, ye azali nzambe na bakufi te.
Ebele ya batu oyo basili koyoka, bazalaki ko kamwa mingi na kolakisa na Yesu. Tango bafarusi bayebaki ete Yesu asili ko kanga monoko na basadoke bayanganaki. Pe moko na bango, molakisi ya mibeko alingaki ko kweisa Yesu. Ye atunaki Yesu.
Molakisi, mobeko nini ezali monene koleka?
Yesu ayanolaki ye.
Esengeli olinga mukonzi nzambe na yo na motema na yo nyoso, na molimo na yo nyoso, pe na makanisa na yo nyoso. Oye ezali mobeko ya liboso, monene koleka. Mpe oye ezali mobeko ya mibale, yangonde ezali monene lokola. Esengeli olinga moninga na yo, lokola yo penza. Mibeko nyoso na Moize, mpeko lakisa nyoso na banebi, ezali kotele malikolo na mibeko mibale oyo.
Tango bafarusi bayangana ki esika moko, Yesu atunaki bango na etuneli oyo.
Bozali kokanisa nini na ntina na Masia? Ya zali mwana ya nani?
Bayanolaki.
Ye azali mwana ya David.
Yesu alobaki na bango.
Bongo ndenge nini molimo musato akukaki kokamba David kobenga ye mokonzi? Mpo David alobaki. Mokonzi alobaki na mokonzi na ngai. Fanda epai na loboko droit na ngai. Kino na mokolo na kutia banguna na yo nse na makolo na yo. Soki David ya bengie mokonzi ndenge nini? Masia akuki kuzala lisusu mwana ya Davidi?
Mutu moko tena bango akokaki kozongisa ye monoko, pe bandana mokolo yango, mutu moko te akokaki kutuna Yesu etuneli.